Kampaņas redzams tātad dzīves ietvaros uzņēmēji aicinātu palīdzēt policijai un CSDD sagādāt atstarojošās vestes gājējiem. Viens no pirmajiem atsaucies uzņēmums Brasa, kas sarūpējas 500 vestes. Uzņēmuma valdes loceklis Kristians Bredermanis stāsta, ka vestes gājējiem šuvuši nodarbinātie ieslodzītie.
Šobrīd mēs atrodamies Iļucēm cietumā. Un gan šajā, gan Brasas cietumā mēs sarežojām vestes akcijai. Uzzinot, ka tāda akcija notiek, mēs izlēmām pievienoties viņai un dāvināt vestes, ko izmantot gājējiem tumšajās ceļu vietās. Pie mums strādā orientējoši šajā ražotnē ap 70 ieslodzītajām. Agrāk mums bija 120, tātad mēs redzām, ka mums apmēram 40% darbinieku trūks pagaidām šeit. Mēs domājam, kā to kompensēt citās vietās.
Iļģu ciemas ieviešu cietumā kādā lielā, gaišā un siltā telpā iekārtots neliels šūšanas cehs, kur strādā ieslodzītās. Šajā dienā šuvējs darina ugunsdzēsēju formas, bet uz blakus galda kaudzē jau saliktas mēneša laikā gājējiem darinātās dzeltenās atstrojošās vestes. Ieslodzītās stāst, ka darba diena līdzīgi kā brīvībā ir 8 stundas.
Strādājam. Ir vēl kaut kādi darbi, ko šeit var darīt pie šūšanas vai tikai šūšanas?
Nē, ir zonā.
Ir vēl, ja?
Jā.
Kāpēc jūs izvēlaties šūšanu? Jūs patīk labāk šūt?
Man liekas, ka jā.
Kāpēc tas ir tāds nomierinošs process? Kaut kādā veidā?
Drusku, jā.
Jā, būtu kontroliolam tūt.
Es strādāju par kontrolieri. Pārbaudu, lai sašūtējos apģērbos nebūtu brāķu. Ja kaut ko atrodam, uzreiz pārtaisām. Tas ir veids, kā pavadīt laiku šeit. Bet citi darbi zonā ir vairāk saimnieciski. Virtuvē, kurtuvē, veļas mazgātavā, arī sētnieka darbs. Bet lielākā daļa strādā ražotnē. Algu mums pārskaita uz privāto kontu, un mēs to naudu varam tad aizsūtīt uz savām mājām.
Mēs mūžam satošot tam atprāvīt dzieņu.
Savukārt ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Andris Lukstiņš stāsta vairāk par to, kur ieslodzīto darinātās košās gaismu atstrojošās vestes nonāks.
Turpinās kampaņa katrā ziņā. Zinām, ka Latvijā vidēji ik pēc 3 dienām iet bojākās gājējs. Parasti notiek tumšā dienas laikā. Šie gājēji ir bez atstarotājiem un vēl jau vairāk visi bez vestēm. Šī ieslodzījuma vietas vadība ir panākusi, ka dāviņš maznodrošinātājiem, tumšiem gājējiem, kad šo te vesti, kur ir, nu, es arī gribētu teikt kvalitatīvi, viņi ir daudz labāk un tā, ko var nopirkt veiklā. Tā kā, nu, man par to ir prieks un liels, liels paldies jums.
Šogad uz Latvijas ceļiem bojā gājuši 54 gājēji, kas ir uz pusi vairāk nekā pērn līdz novembrim. Valsts policijas kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Artis Velšs norāda, ka akcijas palīdzības ar melno statistiku apstādināt, taču pagaidām redzams, ka košās vestes gājēji nesā kūtri un bieži par jaunajiem noteikumiem nav informēti.
Varam teikt tā, ka uz šo brīdi jau ir vairāk kā 2500 protokolu tieši par šo konkrēto pārkāpumu, par ko sodīt gājēji, tā skaitā arī velosipēdisti, kas mums visā Latvijā, jā, visā Latvijas teritorijā, jā, un tas nav jautājums par to, ka mēs vienkārši noformējam administratīvo protokolu un šo cilvēku sodam, bet jautājums ir par to, vai šie cilvēki apzinās, ka tajā konkrētajā brīdī, laikā, vietā viņi faktiski reāli apdraudēja savu dzīvību un savu veselību. Tā kā mūsuprāt, tas vēl aizvien ir ļoti augsts skaitlis, kas liecina, ka cilvēki tomēr vai nu nezin, nav dzirdējuši vai kaut kādu iemeslu dēļ nezin par šīs normas spēka esamību un, nu, tikai pateicoties šādām akcijām un iespējām varbūt šīs vestes nogādāt cilvēkiem, kuriem nav līdzekļi, lai tās iegādātos.
Gaismu atstarojošās vestes tumšās vietās iedzīvotājiem obligāti jānesā kopš septembra, bet noteiktais sots par vestes nenēsāšanu ir no 15 līdz 30 eiro. Sintija Ambota, Latvijas radio.